Коринфлилеге биринчи жазылганны 14-чү башы. Сүймекликке жетерге күрешигиз. Сыйлын үрден берилген фахмуларыгыз болур үчүн, бегерек да файхамбарлык этер үчүн эришигиз. Нек десегиз, билинмеген тилде сөйлөшкөн адам адамлага түйүл Аллахка айтады. Нек десегиз, аны киши аңламайды. Ол нүрі біля таша затланы айтады. Файхамбарлық еткені, адамланы нүр жанынан өстірірге, көл еттірірге, әм жапсарырға адамлаға айтады. Білінмеген тілді сөйлешкен адам кесі-кесін өстіреді. Файхамбарлық еткен адама жамаватны өстіреді. Сіз барығызда тілледе сөйлешерігізні сүйеме, Алая файхамбарлык этсегиз игиди. Нек десегиз тилледе сөйлөшкөн адам жамааттын нүр жанынан өстүрүр үчүн айтканларын көчүрмөсө, файхамбарлык этүүчүдөн кетчеди. Карындашлар, энди мен сизге келип, билинмеген тилледе сөйлөшүп башласам, алая сизге не ачылуу, не да билим, не да файхамбарлык сөз Не да үйрету біля аңылатмасам, мен сізге не хайыр келтірірме? Тауш еткен жансыз затла, сыбызғы не да арфа, бірін-бірінден айырырча башқа түрлі тауш чығармасала, сора сыбызғы не да арфа соғылғанын қалай айырып білерге боллықты. Бырғы белгісіз тауш чығарса, ұрушқа кім хазырланырықты? Сіз да алай, Тіліңіз біля аңылашынмаған сөзлі айта есегіз, сора сіздің не айтқаныңыз қалай білінір, сіз хаваға айтырықсыз. Сөз үчін дүниядан ненче түрлі сөзлі бардыла, аладан біріні да мағанасы болмағаны жоқты. Алая мен сөзлені мағанасын білмейесем, сора мен сөйлешкенге тыш қыраллыма, сөйлешкен де маңға тыш қыраллыды. Сіз да алай, сыйлы нүрден берілген фахмула алыр үчін ерішкеніңізге көре, жамаватны нүр жанынан өстүрүрча фахмуладан бай болурга күрешігіз. Ол себептене білінмеген тілде сөйлешкен, көчүрүрге фахмусу болур үчін тілек етсін. Нек десегіз, мен білінмеген тілде тілек ете есем, мені нүрім тілек ете есе да, Ақылыма файдасыз қалады. Сора не етейім? Нүрім біла да етерік ме тілек? Ақылым біла да етерік ме тілек? Нүрім біла да зікір айтырық ма? Ақылым біла да зікір айтырық ма? Ол себептен, сен нүрім біла Аллахқа шүкір етсең, сора алайда тұрған бош адам сені шүкір дуаңа амин деп қалай айтыр? Нек десең, ол сені не айтқаныңы аңламайды. Сен ақшы шүкір етесе, алая башқасы нүр жанынан өстүрілмейді. Мен білінмеген тілледе сізіні барығыздан еседе көп сөйлешкенім үчін Аллахыма шүкір етеме. Алая жамауатта білінмеген тілде тул туман сөз айтқаннан есе, Башқаланы да үйретір үчін ақылым бұла беш сөз айтырға сүйеме. Қарындашла, ақылдан сәбиле болмағыз. Амаллық жанынан кетче сәбиле болуғыз, ақыл жанынана ақыл балық болғалла болуғыз. Тауратта
Бұ халқа башқа тілле бұла әмтіш қыралланы ауызлары бұла айтырытма. Алая ол заманда да тыңыларық түйіл дүлеманға. Дейді Рабби.
Деп жазылғанды, алай бұла тілле инанғаллаға түйіл инанмағаллаға, файхамбарлыға инанмағаллаға түйіл инанғаллаға ілішанды. Сора бітеу жамават бірге жиылып, барысы да білінмеген тілледе сөйлешіп башласала, сізге ва бош адамла не да инанмағалла кірселе, сіз ақылдан шашасыз деп айтмазла мы? Барысы да файхамбарлық ете еселе уа, әмді инанмаған не да бош адам кірсе, сора бары да аны гүнахларын ачық етерле, бары да айып этерле. Алай була аны жүрек тасхалары ачык болурла, сора ол эншке ауып, Аллахха сежда этер эм, Аллах кертиси да сизни арагыздады деп айтыр. Сора не, карындашла? Сизни жыйылган заманыгызда сизни хар биригизде да зикир барды, үйрөтүү барды, тил барды, билим ачылуу барды, тилни аңлатуу барды. Була бары да жамааттын нүр жанынан өстүрүр үчүн болсулла. Билинмеген тилде сөйлөшүрүкле бар эселе ва, эки, не да көбүсү үч адам бир-бири ызынан сөйлөшсүлле. Бирөө да айтылганланы аңлатсын. Айтып аңлатуучу болмаса ва, билинмеген тилде сөйлөшүүчү жамаатта сөйлөшмөсүн. Алая кеси-кесине биле Аллахка айтсын. Файхамбарла да экеулен, не да үчөүлен сөйлөшсүлле. Калганла ва айтылганланы ойласылла. Олтурганладан башкасына Аллахтан бир зат ачылса ва, биринчи сөйлөшкөн токтосун. Нек десеңиз барыгыз да үйрөнүр үчүн, эм барыгыз да көлөндүрүлүр үчүн, барыгыз да бир-бири ызыгыздан файхамбарлык этерге болуксуз. Файхамбарланын нүрлөрү файхамбарлага бойсунадыла. Нек десеңиз Аллах низамсызлыкны түйүл, жарашуулукну Аллахыды. Сыйлыланы битеу жамааттарында алай болады. Сизни катылларыгыз жамаатта тыңлап турсулла. Нек десеңиз алага сөйлөшүргө болмайды. Алая Тауратта айтылганы кебик, бойсунуп турурга керек тиле. Ала неге үйрөнүргө сүйө эселе да, аны үйлөрүндө эрлерине сорсулла. Нек десеңиз катыңга жамаатта сөйлөшүргө ушагуусузду. Аллахны сөзү сизден ми чыкканды да? Не да жаңыз сизге ми жеткенди? Кесин файхамбарга не да нүр фахмусу болганга санаган адам, мени сизге жазганларым Раббини фарзлары болганларын аңласын. Муну кабыл көрмеген нуа Аллах да кабыл көрмес. Алай була карындашла, файхамбарлык этер үчүн эришигиз. Алая билинмеген тилде да сөйлөшкөнлөрүн да тыймагыз. Хар не да адеп біля, эм низам біля болсун ансы.